Hyvää keskipäivää. Toinen luento käänteetekniikasta, ja koska Villen pitää päästä hyvin nopeasti jonnekin muualle, niin annetaan hänelle tuosta heti aluksi puheenvuoroa.
Joo, niin. Tämä nyt on ehkä enemmän maksettu mainos.
Kuinka monella on semmoinen vankka C-koodaamisen rutiini? Käsi ylös. No, Antti Johanin pitäisi nostaa tässä vai? Niin kaikki kirjan esimerkit on C-tä.
Ja se ei ole silleen, jos sitä ei lue kovin hyvin, niin sit se on vähän ikävää.
Joten meillä on semmoinen pieni projekti, että me käännetään niistä ainakin ne olennaiset niin eri kielille. Antti Johanin tekee javascriptia. Kuinka moni tekee javascriptia sujuvasti? Käsi ylös. Joo, hyvä. Yhtä ihmistä ollaan palveltu. Toinen on sitten, niin mä useamman naaman tunnistan, jotka on ollut mun kurssilla, mikä tarkoittaa, että automaattisesti teette haskelia suhteellisen sujuvasti. Niin mä käänsin tänne tämän esimerkkikääntäjän, mikä siellä oli ykkösluvussa haskeliksi. Ja tein sen vielä silleen, niin kuin hampaita kiristellen sillä funktio-ohjelmointi yksi kurssin tekniikoilla välittämättä siitä, että miten mä olisin oikeasti halunnut sen tehdä. Ja nyt se mun agenda tässä oli, että mä käyn tämän nopeasti läpi silleen, että jos haluatte lähteä kokeilemaan tätä ja katsoa tästä, että mitä siinä kirjassa sanottiin, se on hyvä nähdä muutamassa perspektiivistä. En yrittänyt olla uskollinen sille kirjalle. Ja sen jälkeen, kun mä oon näyttänyt, mitä tässä nyt suunnilleen tapahtui, miksi tämä olisi ehkä ymmärrettävämpi kuin se C, jos ei osaa lukea C-tä, niin sitten mä yritän myydä teille tämä funktio-ohjelmointi 2-kurssin käytäväksi. Eli ekana, mitä tässä on? No, se kieli, mitä siellä jäsennetään, se on olennaisesti, otetaan haskelista pelkät numerot plus ja kertolasku, ja vielä luvataan, että laitetaan sulkeet kaikkialle, mihin me voidaan laittaa sulkeet. No, mitä siellä sitten semmoisessa kielessä on? No, ekana katsotaan, mitkä on ne sanaset, mitä se muodostaa, eli se abstrakti esitys niille merkeille, mitä siellä on. No, siellä on numeroita, avonaisia sulkeita, kiinni meneviä sulkeita ja operaattoreita, jotka voi olla plus ja kerto. Ja ensimmäinen pala, mitä kääntäjät yleensä tekee tälle, on joku funktio, joka ottaa merkkiön ja palauttaa mulle listan näitä sanasia. Ja jos tämän toteuttaa sillä funkkari ykkösen haskelilla, niin sehän menee näin. Jos siellä merkkiön alussa on avoin sulku, niin sitten tuotetaan sananen open paren ja sanastellaan se loppumerkki. No, jos on kiinni menevä sulku, tuotetaan kiinni menevä sulku. Ja sitten jos on jotain muuta, esimerkiksi numero, niin sitten palautetaan numerosanainen ja sanastellaan loput. Mennään eteenpäin. Mitään erityisen kummallista siinä. Jälleen, Haskellissa on sellainen kiva juttu. Nämä Haskellin datamääritelmät, ne itse asiassa määrittelee automaattisesti. Alkuperäinen tarkoitus vähän niin kuin määritellä syntaksipuita. ML oli alun perin metakieli erääseen todistusympäristöön. Tämä koko systeemi, miten täällä on, että AST voi olla numero tai se voi olla infix-operaatio, tai se on tarkoitettu sitten esitetään ohjelmointikieliä. Sen takia ne funkkarin tehtävät on vähän silleen jänniä siinä alkuun. Tarkoitus on tämä. Totta kai sillä voi tehdä kaikkea muutakin. Okei, tuossa on tietotyyppi, joka kertoo, että minkä näköinen puurakenne se ohjelma on. Ja miten se luodaan? No, me otetaan lista sanasia ja palautetaan sieltä tämmöinen AST ja mahdollisesti ne sanaset, joita jäi yli. Ja jos on tyhjä lista, niin sanotaan virhe. Jos siellä on numero, niin sitten palautetaan numero. Jos se alkaa avoimella sulkeella. No, sitten me jäsennetään sitä tämän sanasinnan alusta, vasen operandi. Sitten me jäsennetään sieltä keskeltä operaattori, siinä on tämmöinen apufunktio, mikä katsoo, onko se operaattori vai ei. Ja sen jälkeen jäsennetään sieltä se oikea operandi tälle infix-lausekkeelle. Eli tuolta ylältä tämä on left, tämä AST, tuossa on se operaattori ja tämä on right. Ja viimeisenä jäsennetään sieltä vielä sulku kiinni. Ja that's it. Se on hyvin yksinkertaista. Tässä mainostaa funkkari kakkosta. Tässä on noin 8 riviä liikaa koodia. Se me otetaan sillä kurssilla pois siitä ja tehdään se silleen luettavaksi ja nätiksi. Apufunktio, joka katsoo, että ei jää mitään jäsentämättä. No, sitten se koodigeneraattoriosuus, mikä näytti aika monimutkaiselle cell. No, jälleen, mikä on se meidän välikieli tai tässä tapauksessa lopullinen kieli?
No se on konekäsky push numero lisää kerro tulosta. Ja se koodigeneraattori, se on jälleen tämmöinen ihan tuttu Haskellin rekursiivinen funktio. Jos on numero, pusketaan numero pinoon. Jos on infix, generoidaan vasen alilauseke, että generoidaan koodi sille, generoidaan koodi oikealle. Ne kaikki toimii sillä tavalla, että ne pistää sen pinoon sen lopputuloksen. Ja sitten viimeisenä generoidaan koodi operaattorille. No niin. Sitten on vaan kaksi rekursiivista funktiota. Ensimmäinen, joka tulkitsee sen AST:n suoraan. Tämä kannattaa aina tehdä, kun teette kääntäjän, koska se on helppo tehdä. Ja sitten kun teillä on semmoinen, sitten kannattaa jokaiselle välikielelle tehdä tulkki myös, joka tulkitsee sitä välikieltä, laskee sen lausekkeen auki tässä tapauksessa, sen listan niitä välikielen komentoja. Ja miksi nämä tehdään? No ne tehdään sen takia, että voidaan testata, että jokainen vaihe siinä käänteessä tuottaa ohjelman ja tuottaa saman lopputuloksen. Eli se AST:n merkitys on sama kuin sitä AST:stä generoidun koodin merkitys. Siitä voi tehdä hyviä testitapauksia itselleen. Ja viimeisenä siinä on semmoinen typerä main, joka lähinnä pyörittää tätä. Okei. Siinä oli lyhyesti läpijuostuna se ykkösluvun esimerkkikääntö. Tätä voi kokeilla, jos haluaa. Ja varmaan sitä joutuu silmäilemään nyt hetken tämän läpijuoksun jälkeen. No, minkä takia mä sitten mainostan sitä Funkkari 2 tässä? No paitsi, että mun mielestä se on kiva kurssi ja mä tykkään pitää sen, ja se on ihan kiva, jos mun ei tarvitsisi pitää sitä itsekseni, niin siellä opitaan tekemään just tällaisia asioita. Tää itse asiassa, mä ajattelin, että mä käytän tätä tänä vuonna semmoisena kurssin mittaisena esimerkkinä tätä kääntäjää siellä. Eli siellä tulee vähän niin kuin apuna kääntäjien tekniikoille sille pikkisen kevyesti. Ja lisäksi sillä kurssilla on 5. opintopiste semmoinen, että se on harjoitustyö, mikä tehdään, pien harjoitustyö. Jos teette kääntäjän Haskellilla tällä kurssilla, niin saatte sen ilmatteeksi sillä funktioilmoite 2. Eli sieltä tulee yksi ilmainen opintopiste just, että sen funkkari 2 tämän rinnalla. Koska se on melko työlästä, otetaan 2 hankalaa kurssia yhtä aikaa, niin se on vielä hankalampi se lopputulos. Joo, lähinnä pointti. Jos luette Haskellia paremmin kuin C:tä ja haluatte kokeilla milloin Haskellilla kuin C:llä, niin tosta lähtee. Kysyttävä. Mitä muuta sanota? Ei mitään, tyhjentää sitten. Ja ei sähköpostiin vaan.
No, yes. Kiitoksia. Mennään nyt sitten. Tuossa oli tuo joo. Mä laitan tähän vielä tuon linkin tuohon Villen matskuun jälkeen. Mutta se kyllä on siellä nyt jo luettavissa, näkyvissä. Tämä asia, mikä jäi puhumatta. Itse asiassa ennen tätä pitää mainita se ennakkotehtävä, eli se, että luetaan se kirjanluku ja sitten tehdään niitä pieniä tehtäviä. Miltä se on tuntunut? Te olette 2 tehnyt niitä.
Se aikaraja aiheutti itselle tänään sen, että ei lukea sitä testiä, vaan pelkästään niin kuin keissi, että ne olivat oikein tehtyä
pohjalta. Joo, sehän on ollut viikon verran se tiedossa, että mitä pitäisi lukea.
Joo. Mä on ollut aikaa vähän, ja sitten mä ohjasin vasta nyt aamulla, että siinä on aikaa jäljellä.
No niin, jees. Jatkossa siinä on tosiaan silleen, että mä laitan sen kiinni menemään kiinni luennon alussa, koska se idea on se, että luetaan etukäteen, ja se idea on se, että siinä vähän niin kuin palkitaan siitä, että tehdään se etukäteen se homma. Et muutenhan sillä ei muuten ole väliä, että lukeeko ja milloin, mutta se, että vähän että tulee myös tehtyä se ajoissa, niin sen takia siinä on se aikaraja. Siellä se palkinto, mikä sieltä tulee, on semmoinen, että me lasketaan joka luennosta, me sen sinne jonnekin kirjoitin jo, joka luennosta lasketaan teille se prosenttiosuus, että kuinka monta pistettä siitä maksimipistemäärästä siellä oli oikein. Ja sitten näistä lasketaan keskiarvo sen koko luentosarjan kesken. Sitä tavalla, että jos joku jää tekemättä, niin se on 0. Ja pitäisi päästä vähintään 70. Jos ajattelee sillä tavalla, että arvomalla pääsee 50, niin sen ei pitäisi mitenkään kampomana mahdoton olla, kun oikeasti lukee. Ole hyvä.
Minusta siinä tässä viimeisimmässä tehtävässä, niin siinä oli se kohta, ainakin minun mielestä se oikea vastaus oli väärin. Yritin mennä Timiin kahtomaan, mutta Timi on taas alhaalla.
Ei se kyllä alhaalla, kyllä se niinku... Kyllä näin kalvot ainakin toimii. Meidän pitää... Laitatko mulla aikaisemmin postia tästä joo, samasta asiasta? Niin tuu tähän luonnon jälkeen katsomaan. Katsotaan se, siinä täytyy olla jotain jännää.
Joo.
Koska mitäs muilla, onko se tiimi toiminut teillä? Näissä tietysti on se, että jos siellä on teknisiä ongelmia, että ette saa palautettua tai sitten esimerkiksi tätä teemme, se on väärä vastaus, mikä siellä on, niin sitten tietysti laittakaa viestiä ennen tai jälkeen. Mahdollisimman pian sanotaan näin.
Ja se on kyllä vähän ristiriitaisia ohjeita.
Joo, laittakaa näistä tietoa, niin sitten me voidaan kompensoida vaikka niin tehdä jotain silleen, että ei se tarkoitus ole se, että siellä niin kuin kompia tai varsinaisia kompia olisi. Niitä tehtäviä ei ole tarvitse olla vaikeita, ne tarvitse olla lähinnä se, että on niin jonkinlainen minimaalinen tsekki, että on katsottu, mitä siellä tekstissä on. Et jos siellä on semmoisia, jotka niin menee hankaliksi, niin sitten siitä täytyy, niin ottakaa vaikka yhteyttä mielellään etukäteen, että saadaan korjattua vielä ennen kuin se menee kiinni, mutta jää käteen, jos pystytään jotain tekemään sillä. Jes. Harjoitustyöstä, eli suoritustavat muistutuksena. Kaksi OP-saukkeja tentissä, jos haluaa kolme opetta enemmän tekee harjoitustyö, ei käy tentissä. Ja me tuossa viimeisteltiin tänä aamulla nämä ohjeet. Tuosta. Eli ajatus on se, että mä en nyt tähän näköjään kirjoittanut sitä palautuspäivän määrää, mutta se oli siellä malli maaliskuussa. Idea on se, että pitäisi tehdä kääntäjä, mikä tarkoittaa sitä, että siellä pitäisi olla joku lähdekieli, joka on jonkinlainen ohjelmointikieli, ja sitten sen pitäisi, no siihen tulkki käy myös, eli semmoinen, jolla saa joko tulkkaamalla tai kääntämällä, niin että sen ainakin niin pitäisi kyetä suorittamaan niitä ohjelmia. Minimivaatimukset lähdekielelle on se, että siellä on niin kuin aritmetiikka, ifi, while, muuttujat, jonkinlainen tapa antaa syöt, jonkinlainen tapa tuottaa tulosuusta. Tämä ei pitäisi olla ylivoimainen kolmena OP-nakaan. Mutta sitten jos haluaa enemmän, niin sitten täältä löytyy, että me ollaan pistetty tähän tämmöisiä ikään kuin valmiin hinnastoon tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä aika tavanomaisia lisäominaisuuksia, mitä siihen voi laittaa. Nämä on sellaisia niin arviohinnattuja nämä OP-määrät tässä. Et jos olette sitä mieltä, että se on väärin, niin voidaan keskustella. Eteenpäin se on niin väärin se OP-arvo tuossa, niin voidaan keskustella. Ja jos keksitte jotain muuta, mitä haluat tehdä, niin sitten nyt ollaan. Täällä on tämmöisen se, että voi tehdä ajo-ohjelmakäsittelyn sinne. Joko sillä, että ei ole rekursseja tai sillä, että ne voi kutsua rekursiivisesti. Taulukot, merkkiönnön syöte, merkkiönnön tulostus, tietueet, tyypin tarkastus, luokat. Jokainen päättelmäksi. No, tämähän vaatii sen, että siellä on myös tuo tietoisen variantit, eli tämä on käytännössä kaksi oppeja, jossa tulee nuo molemmat tuohon. Joo. Täältä saa kyllä enemmän kuin sen 8 oppeja kerättyä, jos haluaa. Ja sitten se backendi, eli mitä se tulee sitten ulos, niin valitaan se, että tehdään ihan perustulkki, eli se minimivaatimus on se, että jäsennetään se lähdekieli asteeksi tai muut vastaavat rakenteeksi, ja sitten kirjoitetaan semmoinen suora tulkki, se mitä Ville tuossa äsken näytti. Se on tuo 0 OP-vaihtoehto. Sitten toinen vaihtoehto on se, että tehdään oma välikieli, puhutaan sitten myöhemmin tarkemmin, mitä se tarkoittaa, ja kirjoitetaan sille tulkki. Ja sitten kolmantena vaihtoehtona tehdään semmoinen oikea kääntäjä, joka siis tuottaa jollekin sellaiselle kieli, jolle on olemassa jo toteutus, niin kuin LLVM, JVM, WebAssembly. Tehdään sille kääntäjä, ja sitten se voidaan antaa sille, mikä se nyt onkaan, esimerkiksi JVM-tapauksessa, se on JVM-tytäkoneen, annetaan JVM suoritettavaksi. Jos on LLVM, mitä generoidaan, niin sitten kutsutaan LLVM, ja se kääntää se eteenpäin. Ja kolmantena vaihtoehto on se, että mennään ihan sinne, niin sinne natiiviin konekoodiin ihan itse. Ja se täällä käsitellään luonnolla, että miten se tehdään jollakin tasolla. Mutta ehkä, mä oon aikaisemmin suositellut tätä rekisterikoneen, eli tätä viimeistä vaihtoehtoa ensisijaisena, mutta Mä luulen, että se on vähän turhan työläs tähän kuitenkin kohtaan. Että se on semmoinen, että jos haluaa harrastaa, niin se on hyvä valinta. Tämä ei ole erityisesti kiinnostaa, miten semmoiset toimii, mutta tämän kurssin niin kun, yleisten tavoitteiden kannalta ehkä kuitenkin se olennaisempi asia, että tämä alkupää, ne jäsentäjät, tyyppitarkastajat ja muut, niin sitten siellä sitä voi olla joku noista muista vaihtoehtoja se parempi valinta joka tapauksessa. Eli periaatteessa idea on se, että opintopisteen määrä tulee siitä, että mitä ominaisuuksia toteutetaan, ja sitten arvosana, että kuinka hyvin se on toteutettu. Ja minimivaatimus on se, että se niin kuin on oikean näköinen, mutta ei toimi. Eli siis sieltä, kun mä luen sitä koodia, niin mä näen, että niin, tämä pitäisi toimia. No niin suunnilleen ainakin. Se on ykkönen tuossa valmiusasteen kohdalla. Kakkonen on se, että mä, niin kuin, että mä en näe, että se mikä tässä menee pieleen. Mutta sitten niin kuin se, että se ei kuitenkaan toimi. Ja sitten kolmonen on sitten se, että sieltä löytyy ainakin yksi ohjelma, jonka se kääntää tai suorittaa oikein. Tämä on aikaisempiin kertoihin verrattuna helpotus, koska aikaisemmin tuo kolmonen oli ykkösen vaatimus. Eli tällä kertaa ei vaadita, että se kääntäjä toimii ainakin yhdellä syöttöllä oikein, koska se on yllättävän vaikeaa tehdä. Mutta sieltä on erilaisia kriteereitä. Valmiusaste on näistä kaikista tärkein. Mutta nämä muutkin arvioidaan, eli siellä katsotaan, että miten siellä myös on käytetty muita lähteitä. Et jos se on vaan silleen, että olette pistänyt niinku, Stack Overflowsta kovipastalla kaiken kasaan, niin se on sitten tuossa ykkösen kategoriassa. Ja sitten taas, jos se on niin kokonaan teidän itse kirjoittamaan ilman mitään apuja, niin sitten se on lähemmällä vitosta. Ja sitten nämä muut. Se on aikataulussa pysyminen myös. Se, että kuinka paljon se on dokumentoitu, ja tämä nyt niin kuin koodin selkeys, nämä liittyy lähinnä siihen, että kuinka paljon mä joudun niin kuin raapimaan päätä, että mä ymmärrän, mitä siellä tapahtuu. Mutta tärkein näistä on se valmiusaste, eli se, että kuinka hyvin se toimii. Minivaatimus on se, että se näyttää oikein tehdyltä, mutta ei välttämättä toimi. Onko tämä selvä? Kysymyksiä ja kommentteja? Palataan sitten aikataulutukseen, eli se maaliskuussa olisi se, niin se virallinen deadline, jossa tuossa on valmis, hetkinen tuossa. Mutta tuossa 3 viikon päästä olisi semmoinen ensimmäinen soft deadline. Tarkoitus olisi, että jokaisella ryhmällä olisi niin kuin suunnitelma siitä, mitä meidän on tehdä valmis tuossa 3 viikon päästä. Ja mitä siihen suunnitelmaan tehdään, se pistetään jonnekin Gittiin. Tässä nyt mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, sen pitää olla Gitissä, kuten myös sen lähdekoodin. Ja sinne kirjoitetaan ketkä ryhmässä, mitä meinaatte tehdä, eli lähdekieli, koodekieli, työkalut. Ja sitten pitäisi vähän miettiä, että millä tavalla meinaatte testata sitä, sen etenemistä, miten te olette sopineet työnjaon keskenänne, mitä opintopistemäärää te tavoittelette, ja sitten aikataulusuunnitelma. Eli toisin kuin aikaisemmilla kerroilla, niin meillä ei ole mitään semmoista, että niin kuin tiettynä päivänä pitää olla tietty asia valmis. Se toimii niin kauan kuin kaikki tekee suunnilleen samaa asiaa. Mutta sitten tässä on odotettavissa, että lähdette tekemään aika eri suuntiin, niin se ei hirveän hyvin toimi. Että me aletaan sanomaan, että pitää olla vaikka välikielen generoinnin pitää olla silloin valmis, mutta jos teette tee välikielen generointia, niin mitä sitten? Niin, nyt ajatus on se, että tämä ryhmä itse suunnittelee sen aikataulunsa. Ainoa asia, mikä on kiinnitetty, on aina kaksi asiaa kiinnittynä on tämä, milloin suunnitelma on valmis ja sitten se, milloin sen kohdalla pitäisi olla valmis. Ja aikataulusuunnitelma on 2 vaihtoehtoa. Voitte tehdä tuon sen inkrementtisuunnitelman, jos te palastelette valmiiksi sen tehtävän, että tässä vaan, tuolla me tehdään tuo. Eli semmoinen 2-3 viikon inkrementtejä ja tehtävät niin kuin jaettu siellä niin kuin etukäteen sovittuna, että tuo tehdään tolle. Toinen vaihtoehto on tehdä semmoinen enemmän niin kuin ketterä malli, eli otetaan tommoinen sprintti-ajatus, eli sovitaan, että tuolla meillä on 1 sprintti, tuolla meillä on 2 sprintti, tuolla meillä on 3 sprintti, ja sitten sovitaan, että mikä on niin kuin sprintin sisäinen prosessi, että onko se alkupalaveri, onko se loppupalaveri, mitä sinun on tarkoitus tehdä, mutta se, että sprintissä idea on se, että aina sprintin alussa sovitaan, mitä tehdään. Että sitä ei tehdä niin tässä tämän niin projektin alussa, että jokaisen sprintille suunnitellaan, mitä tehdään, vaan jokainen sprintti uudestaan suunnittelee sen, mitä nyt tehdään. voitte valita sen, mutta sen suunnitelmaa sitten kerrotaan, että kumman mallin te olette valinnut. Ja kummassakin tapauksessa se, että niin kuin, miten te jaatte tämän ajan sprintteihin tai inkrementteihin. Ja sitten jos on inkrementtejä, niin mitä silloin tehdään. Ja jos on sprinttejä, niin sitten, että millä tavalla ne sprintit organisoidaan. Ja jos on sprinttimalli, niin siinä pitäisi sitten ilmoittua myös niin kuin tekemisen aikana jonkinlaista dokumentaatiota, että mitä kunkin sprintin alussa sovittiin ja mitä sitten lopulta saatiin aikaisemmin. Eli se arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota myös siihen prosessiin. Ja sen takia tämä Git on tässä vaatimuksena, koska teidän pitää sinne Gittiin luoda se historia, joka niin kuin näyttää sen, mitä se on tapahtunut tämän kehityksen aikana. Eli ei niin, että teette 3 kuukautta hommia ja sitten teet lopussa sen Git-commit, jos on se lopullinen. Vaan se, että se pitää, se commit-historiassa pitää näkyä, mitä se homma edelleen. Ja no Gittihan on semmoinen vehje, että siellä on mahdollista väärentää niitä, kun tietää, mitä tekee. Mutta jos väärännyksiä tapahtuu ja niistä jää kiinni, niin se sitten automaattisesti menee tuon niin kuin Gitti-prosessin kautta tutkittavaksi. Eli mieluummin niin, että vaikka nyt niin kuin, ei olisikaan niin hirveän hienon näköinen sitä historia, niin kunhan se historia on se, mitä onko se tapahtunut, niin se on hyvä. Kysymyksiä, kommentteja? Palautusohjeet, tämä nyt tässä vaiheessa lähinnä tiedoksi, koska tietysti tämä tulee sitten varsinaisesti vastaan silloin. Milloin te nyt sitten palautettekaan viimeistään maaliskuussa. Se deadline on 23. Täällä on 9.00 mennessä ja tämä on semmoinen kova deadline, että voidaan etukäteen sopia sen siirtämisestä, mutta jos se sopimatta menee myöhäiseksi, niin sitten se on periaatteessa automaattinen hylky. Jos ei ole jotain erityistä perustetta, minkä takia se pitäisi antaa anteeksi. Ajatus tässä on se, että niin kaikilla pysyy kädellä, mitä ollaan tekemässä. Sen takia siinä on tuommoinen. Ja näinhän tehdään ryhmätöissä, ja se käytännössä on sama systeemi kuin oli tuossa testauskurssilla aikaisemmin tänä syksynä. Eli yksi palauttaa ja ilmoittaa, että ketkä oli mukana, ja laittaa tiedoksi myös niille muille, että nyt palautetaan. Palautus käytännössä sillä tavalla, että tehdään tuollainen gitti. Laitetaan kaikki valmiiksi sinne gittiin, laitetaan sinne tagi, pistetään tagi sinne, missä se gitti on, ja sitten laitetaan sähköpostia minulle ja Villelle, että tuolla se on, tuolla tagillä. Ja siellä pitää olla sitten mukana vähän dokumentoita, että mitä siinä nyt piti olla. Muun muassa se, että ketkä on ollut tekemässä, keiden kuuluu saada opintopisteitä, miten me tämä käännetään, tämä harjoitustyö, miten me käytetään sitä, tämän tyyppisiä juttuja. Mutta katsotaan se sitten lähempänä, kun on palautuksen aika, mitä nämä yksityiskohdat on. Mä sanon tosiaan, että täällä pitää olla Git-varasto. Sen ei tarvitse olla julkinen. Sä voit tehdä silläkin lailla, että se on esimerkiksi usuosissa privaattirepo, tai sitten sä otat, että se on ihan niin kuin täysin privaattina. Mutta jollakin tavalla teidän pitää järjestää niin, että minä ja Ville päästään katsomaan, kysymättä erikseen teiltä, että missä työ menee. Eli käytännössä helpointa on se, että jos on privaattirepo, niin pistää Juuso sen privaatiksi, laittaa meille sinne lukuoikeutta. Koska me halutaan vähän nähdä, että mitä se homma etenee, ja tietysti niin kuin pientä kontrollia siitä, että mahdollisesti otetaan esimerkiksi joku snapshot, että missä se oli tuossa kohtaa, niin voidaan katsoa, että siellä ei niitä historian väärännyksiä tapahtu. Jees. Kysymyksiä, kommentteja? Pelästyittekö? Tuntuuko hyvältä? Onko selkeä?
Minulla on kysymyksiä. Jos ryhmäläisillä on eri niin opintopistotavoitteet, niin onko se ok, vaikka annostaisiko sitten tehty toinen ryhmä?
Onko se sieltä, että yksi mennä tähän kolmonen ja toiset kahdeksan?
Ei ihan, mutta jotain sinne päin.
Joo. No siis, tämä tuli viime kerralla vastaan ja silloin se ratkaistiin sillä tavalla, että ensin tehtiin se pienempi versio valmiiksi, palautettiin kaikkien nimissä, kaikki saa sitä sen pienen OP-määrän, ja sitten se loppuu porukka, joka halusi tehdä eteenpäin, niin ne sitten jatkoi eteenpäin. Tosin muistaakseni se kävi niin, että ne ei sitten sitä pidempään tehnyt koskaan valmiiksi. Ja niin, se on se riski aina. Että
niin, siis periaatteessa jos se yksi, joka tekee vähemmän ja sitten se haluukin olla siinä lopuksi, niin sitten se voi vaan niin tehdä siinä.
Sehän on mukana. Okay. Emme siihen niin kuin, lähinnä se, että pitää tiedostaa riskiä. Että se on semmoinen riskitilanne. Varsinkin jos se on niin, että sinne jää yksin näin tekemään niin kuin, loppua viittaa uuteen. Mutta no, niin periaatteessa kyllä se on tässä niin kuin huomioitu, että on mahdollista, että jäädään eri niin opintopistemääriin. Mutta se pitää teidän niinku miettiä lähinnä ryhmänäkin, että miten te pidätte huolen siitä, että se ei niinku aiheuta kenellekään ongelmia, isompia ongelmia. Ja tietysti se voi olla parempikin niin, että etsitään samoja ryhmiä, jossa on, tehdään suurin piirtein samalla tavalla tasolle, mutta sen mä jätän teidän itse harkittavaksi. Nyt ihan mielenkiinnosta, kuinka moni teistä meinaa tehdä jonkinlaisen harjoitustyön. Mahtavaa. Hienoa. Jees. Mitäs?
Vain sanalla jonkinlainen.
Joo, kyllä. Juuri näin. Tuosta nyt vähän sen vielä noita yksityiskohtia, vähän sen tarkennusta lähdekielestä, kannattaa ottaa joku olemassa oleva kieli tueksi, koska tämä kurssi ei ole kielen suunnittelukurssi kuitenkaan. Niin ajatus on se, että ottaa semmoisen, mitä pystyy käyttämään tukena, että tämmöinen sen kielen pitäisi olla, mutta sitten miettiä, että mitä jättää tekemättä, koska semmoiset oikeat kielet, ne on yleensä liian laajoja tämmöisen harjoitustyön tehtäviksi. Niin ottaa sieltä, että me tehdään vähän niin kuin se eri suojittaa, mutta jätetään sitä nämä asiat pois. Tämä vastaa. Ja kannattaa vähän priorisoida, että mitä, niin kun, jos tuntuu siltä, että aika loppuu kesken, niin mitä jätetään, mitä tiputetaan pois. Koodekielistä on tietysti yksi vaihtoehto, on tietysti tulkki. Silloin se fokus on siinä äläkkeen käsittelyssä. Nämä nykyaikana melkein tyypillisimmät käänteet, ne kääntää suoraan LLVM:ksi, jotkut javapytekoreksi. Jotkut dotentiksi. Tämä sanotut välikieli on nykyään semmoinen, niin kuin sanotaan, vähemmistökielten kääntäjien niin kuin perusratkaisu. Ja ihan hyvä valinta tähän kohtaan. Ja minulla on tarkoitus tänä vuonna tällä kurssilla nyt tältä WebAssemblyä, että jos minä nyt vaan onnistun, niin jos minä vaan aika riittää, niin minä teen tällä esimerkin, joka kääntää sitten WebAssemblyksi. Ja tulee vähän sitten teillekin näkyviin tämä tulevaisuuden tekniikka. Kuinka moni teistä on koskaan kuullut WebAssemblystä? Ei kukaan. JavaScriptin tietää kaikki, eikö niin? No, WebAssembly on semmoinen niin kuin, tiedostoformaatti, jolla voidaan sinne JavaScript-moottoriin tuoda semmoista koodia, joka on käännetty jostain vaikka C tai C++. Ja siis on olemassa valmiita työkaluja, että voidaan kääntää ihan niin kuin semmoista raakaa C:tä. WebAssembly sillä tavalla, että sitä voidaan sitten kutsua, että se pyörisi sen selaimessa ja sitten pystytään kutsumaan sieltä JavaScriptista käsin. Ja joskus tulevaisuudessa on tarkoitus, tai en ole katsoa nyt, onko ne saanut tässä puolen vuoden aikana sen saanut jo tehtyä, mutta viimeksi kun mä katsoin, niin ei ollut vielä sitä, että olisi voinut WebAssemblystä kutsua niitä selaimen rajapintoja, mutta sekin on joskus tulossa, jolloin sitten voidaan esimerkiksi niin kuin kirjoittaa vaikka Rustilla niin kuin frontend-koodia. Joskus tulevaisuudessa. Ja sieltä se on niin tulevaisuuden teknologia, että mä luulin, että 5 vuoden päästä JavaScriptin fokus, sen merkitys on vähentynyt huomattavasti, koska sitten ihmiset käyttää muita kieliä ja kääntää WebAssemblyä. Mun veikkaus. Joo, sitten tää tämmönen niin klassinen kovien koodereiden ratkaisu on se, että sitten generoi suoraan sinne konekielellä. Joskus aikoinaanhan se oli sillä tavalla, että melkein oli pakko. Et vaihtoehdot oli vaikka silloin 90-luvun alkupuolella, kun mä näitä rupesin ensimmäisen kerran katselemaan, niin vaihtoehto oli oikeastaan se, että joko se generoi sitä konekieltä suoraan, tai sitten se generoi C:tä. Ja sen generointi nyt ei ole se kaikista mieltä ylentävin tapa tehdä asioita. Sitten Line on nyt paljon paremmin, koska meillä on tästä standardoituja välikieliä nykyään, mitä voidaan käyttää. Mutta se tarkoittaa sitä, että oikean konekielen käyttäminen kääntäjässä on sen, sen merkitys on paljon pienempi kuin se on ollut aikaisemmin. Ja. Mutta jos haluaa, niin se on semmoinen hyvä vaihtoehto. Jos haluaa mennä sinne konekielellä asti, niin silloin sitä lähdekielen painotusta kannattaa pienentää. Eli tekee suhteellisen yksinkertaisen lähdekielellä sen harjoitustyönsä. Jees. Mä sanoisin näistä, että no, jos haluatte oikeasti keskittyä sen lähdekielen tekemiseen, niin silloin tulkki. Jos haluatte vähän niin kuin molempia, niin sitten tuo välikieli, ja sitten jos se kiinnostaa kovasti se backend puoli, niin sitten tuo konekieli on ne mun suositukset. Sitten isäntäkieli, eli millä kielellä te sen käänteen kirjoitatte, tämä on todella tärkeä päätös, koska sanotaan näin, että tässä kohtaa voi tehdä huonolla harkinnalla tosi ison ongelma itselleen. Ja se yksi hyvä esimerkki on tämä kirja tässä. Minä en nykyaikana lähtisi kirjoittamaan kääntäjää enää siellä. En mä kyllä nykyään kirjoittaisi mitään siellä, mutta se on taas sitten tuossa toinen asia. Se liittyy enemmän tietoturvakysymyksiin, mutta muuta niin se, että se kielessä ongelma on se, että se abstraktiotaso, mitä siellä on pahassa saavuttaa, on aika matala. Ja sitten jos haluaa niin korottaa abstraktiotasoa, niin sitten se kieli alkaa tulla vastaan. Se alkaa niinku taistella sua vastaan. Se alkaa tulla niinku sille ärsyttävällä tavalla häiritä sitä tekemistä. Ja nykyaikana mä sanoisin, että okei, Java ei ole mikään pöllömpi valinta. Sillä saa tehtyä. Mä tein ensimmäisen kääntäjäkurssin esimerkin kääntäjän Javalla. Se on ihan ok. Sinnehän tulee ihan järkyttävän pitkä. Niin kuin siis todella paljon tulee semmoista niin kuin boilerplate paid koodia niin kuin Javassa aina, mutta ei se niin kuin sen isompi ongelma ole. Se eri suota ihan samalla tavalla toimii ihan hyvin. Mä tuossa aikaisemmin mietin, että tekisinkö mä mallikääntäjä Rustilla, mutta mitä enemmän mä katselen Rustia, niin sitä vähemmän tykkään siitä, niin en mä niin pääse sitä tekemään. Mä pelkään, että se rupeaa tappaleen mua vastaan aina äkkiä, niin se on huono valinta tässä kohtaa mulle. Jos te olette oikein Rust-innokkaita, ja Rust on teille sieltä tuttu, että olette tapelleet sen staattisen tarkastaminen kanssa aikaisemminkin, tiedätte minkälaisia ongelmia sitä voi tulla, ja siitä jota valmiin tekemään, niin sitten voi olla vähän hyvä valinta. Mutta jos niin Rust ei ole hirveän tuttu, niin ei kannata tässä vaiheessa. Sitten tuo Ville mainitsema funktio-ohjelmointikielet, Haskell, ML, OCaml. Joo, mikäs siinä? Ne on vähän semmosia, että ei kannata ruveta Haskellia opettelemaan tällä kurssilla. Mutta jos se on entuudestaan tuttua ja sanotaan tavallaan, että sen kanssa on kiva tehdä töitä, niin se voi olla yksi parhaista työkaluista, minkä tulisi tällä valita. Ja kuten sanottua, sitten tulee se bonus, että saatte mahdollisesti sen Funkkari 2 harjoitustyön ilmaisiksi. Tai no, ilmaisiksi, mutta kauan päälle, sanotaan näin. Mitä kannattaa miettiä? Onko tukea laajojen ohjelmien tekemiseen? Onko sillä kuinka helppo käsitellä dynaamisia tietorakenteita, puitteja ja graafeja? Onko sillä työkaluja, nimenomaan kirjanpidon käsittelytyökaluja? Ja sitten se, että kuinka hyvin saa osata valmiiksi. Tämä kurssi ei ole se oikea paikka opetella uusi kieli. Valitkaa joku semmoinen, jonka kanssa te olette jo niin kuin kohtuullisen sujut. No, ryhmätyössä kannattaa vähän sen jakaa työtä. Tämä on tuollainen jostain, mä en enää muista mistä mä tämän nappasin. Tämä ei ole mun keksimä idea jostain 10 vuoden takaa. Ajatus siitä, että jaetaan se ryhmätä, kaikki tekee kaikkia, mutta sieltä on vähän sellaista vastuunjakoa, että kuka ottaa niin kuin leadin niistä asioista. Joku, joka pitää huolen siitä, että hommat tulee tehtyä, ryhmäjohtaja. Sitten lähdekielitsaari, joka huolehtii, joka niin kuin miettii sitä, että mikä se lähdekieli on. erityisesti jos tulee kiistaa sitä, mitä siinä pitäisi olla, niin sitten on hyvä olla, että se on joku ihminen, joka voi sanoa viimeisen sanan. On parempi tehdä huono päätös, kuin ei jättää tekemättä päätös. Joku tyyppi, joka huolehtii siitä, että tulee tehtyä testit. Joku, joka vähän käyttää enemmän aikaa kuin muut sen korekielen tai tulkkitekniikoiden pohtimiseen. Ja sitten joku, joka tutustuu vähän enemmän kuin muut siihen työkalupakkiin, mitä käytetään. Mutta tosiaan tärkeintä on se, että kaikki tekee kaikkea. Ja siis semmoinen työjako, että yksi tekee ton ja toinen tekee ton, ja sitten ne ei koske toisensa osille, niin se ei ole ihan niin kuin hengenmukaista. Ja sitten kun mä vielä kertoisin tuon otsikon oikein, niin se olisi hyvä. Mutta joo, miten tässä mielessä selviää? Auttakaa heti, älkää jättäkö sitä myöhemmäksi. Ja kun olette aloittaneet, älkää pysähtykö. Nämä on ne kaksi isointa virhettä, joilla se homma ei valmistu. Ei aloita heti, ja sitten vaikka aloittaisikin, niin jossain vaiheessa jättää kesken. Mutta sitten kolmas on se, että ei sitä voi niin kuin sitä vaan tekemällä tehdä. Että se pitää olla se, niin kuin aivot pitää olla mukana, pitää olla miettimässä, mitä tekee. Ja sitten se, mitä mä nykyään sanon kaikilla kurssilla aina, älkää pelästykö sitä, että rupeaa tuntumaan ikävältä. Koska se on yleensä merkki siitä, että nyt te olette oppimassa jotain. No, ole hyvä.
Kysymys näistä, jos ei ole aikaisemmin tuttu näiden välikielten kanssa, niin onko järkevää riittää tehdä välikielelle sitä kääntäjää vai miten iso prosessi se vaikka joku väittely on siinä?
Kyllä se vähän sen tietysti. Mutta siis en mä, kyllä se, mä luulen, että ei kenellekään ole niin kuin JVM:n pytekode tai LLVM juttu, että se on kaikille uutta täällä. Ja se niin kuin, vähän niin kuin on laskettu tähän, että se, niitä opitaan tarpeeksi tässä. Ja käsitellään, meillä on pari luentoa varmaan puhutaan niistä. Ja tosiaan mun on tarkoitus tehdä esimerkki, jos mä tein ihan niin kuin koetasolle asti jonkun niistä, niin se on varmaan hyvin vastannut tällä kertaa. Ja mä oon tehnyt aikaisemmilla kurssilla näitä harjoitustyötä. Malli esimerkki aikaisemminkin, että se tästä näkee niitä muita. Mutta siis joo, mä sanoisin, että sen kohdalla se tärkein pointti on se, että mihin haluaa keskittyä. Tulkki mahdollistaa sen, että keskittyy siihen lähdekkeen käsittelyyn. Joo, pyydä apua ajoissa. Eli jos niinku hommat ei etene, ei niinku tiedä miten menee, niin sitten äkkiä vaan villentää mun luoksi juttelemaan. Asiaa. Käykää sen ohjauksissa. Ne, jotka ei pääse ohjauksiin, niin käyttäkää Slackia. Vaikka kävitte ohjauksessakin, niin Slackia on hyvä käyttää. Ja jos ei pääse ohjauksessa käymään, niin sitten voidaan just niitä Skype-ohjauksia harkita tapauskohtaisesti. Kannattaa pitää vähän sen tuntikirjanpitoa, että paljon kun se menee aikaa. Et jos niin kun, opeen määrät nousee yli sen, mitä on laskettu, niin sitten voidaan sitten kirjanpidon perusteella niin katsoa, että vaikka se niin kuin noissa mun speksissä oli 4 OP, niin olisiko sitten 6 OP teidän tapauksessa, tai jos se alkaa paukkua yli se 8 OP, niin sitten meillä on käytettävissä semmoisia niin kuin riskinalta annettavia kurssikoodeja, joista voidaan antaa lisäpisteitä. Sikäli kun ette ole niitä jo kaikkia käyttänyt aikaisemmin. Jees. Joo, muistakaa testata. Älkää tehkö sitä virhettä, että teette kaiken valmiiksi sitten. Toimiiko tämä? Pitäkää se testata siellä mukana koko ajan. Kuinka mä tunnistan täällä niin kuin naamoja, mutta niin kuinka moni teistä on käynyt tuon testauskurssin? Melko moni, se on hyvä. Et ne tekniikat, mitä sanon käsitelty, niin niitä voi käyttää siellä niin kuin apuna. En nyt sano, että ruveta tekemään mitään isoja testausvapautteja kirjoittaa näistä, se ei ole tässä se pointti. Mutta niin kuin just niitä kattavuustyökaluja voi käyttää, syöttialueen ositusta voi vähän miettiä. Tämän tyyppisiä juttuja voi käyttää siinä, että miettii, että miten tässä saa niin kuin testauksen tehtyä systemaattisesti. Mutta vaikka sitä kurssia ei olisi käynyt, vaikka ei mitään jonoista, mitä mä äsken sanoin, niin se tärkein asia on se, että kirjoittaa jotakin testiä. No hyvä tapa on tehdä semmoinen vähän TDD-tyyppinen juttu, että joko ennen kuin tekee FEA-toinen tai viimeistään välittömästi sen jälkeen kirjoittaa ainakin yhden testin, joka testaa sen peruskoulun sieltä. Ja sitten, jos aikaa ja innostusta jää, niin sitten on hyvä tehdä niitä lisää muitakin tästä. Ja aina kun tulee bugi, niin sitä kannattaa tehdä semmoinen testi, joka osoittaa sen. Niin sitten sit se jää sinne niin kun regressiotestausmielessä sinne teidän testipakettiin, että sitä bugia ei tule uudestaan. Ja tämä on aika tärkeä. Pitäkää se testijoukko vihreänä. Et se ei ole hyvä tapa, että niin kun viikkokausia on punaisella se testi. Mieluummin vaikka sitä, että niin otetaan vähän se aikaa, korjataan ne kaikki jutut, kuin että niin annetaan niiden, mennään eteenpäin, annetaan sen punaisen sinne kertyä. Joo, tämän sulle sanoinkin jo. Jes. Onko harjoitustyöstä nyt mitään lisää kysymyksiä ja kommentteja? Ole hyvä.
Onko mitään annettavana teillä sellaisia esimerkkiaiheita tai sellaisia? Yleisesti vaikka tämä vaan itse ryhmässä miettiä.
No sanoisin, että semmoinen siis yksityiskohtaisemisen, mitä kannattaa miettiä ryhmässä, mikä teitä kiinnostaa, mutta semmoinen vähän niin kuin voisi miettiä profiili mielessä, että mikä kiinnostaa, jos haluaa semmoisen peruskäänteen, joka niin kuin käy kaikki vaiheet lävitä siitä, niin semmoinen, että ottaa vaikka Pascalin, tai sen tai jonkun muun tämmöisen, niin kuin tämmöisen vähän vanhahtavan tyyppi peruskielen. Tiputtaa sieltä kaikki ne hankalaiset pois, ei tee vaikka niin kuin, ei tee mitään defineet, niin kuin makroa eikä mitään semmoisia. Ja ehkä niin kuin sanotaan vähän sillä tavalla, että se jää sille tasolle, että pystyy kirjoittamaan aliohjelmia. Mutta esimerkiksi niin kuin struktit ja muut jää pois. Ja sitten tekee sille vaikka web-assemblylle tai jopa ihan sinne konekoille. Tietotasolle, jos se kiinnostaa. Se on sellainen niin perustavaa. Sitten jos haluaa enemmän keskittyä sille, niin kuin, et, niin kuin mielessä, että haluan ymmärtää ammattikielten syvintä olemusta ja aikomusta näitä ammattikielten periaatteessa keväänä, niin sitten voi vähän ottaa sitä niin kuin, haastetta sinne etupäähän sinne kielipuolella ja ottaa vaikka niin, että tekee pelkästään tulkin. Ja sitten tekee sinne vähän monimutkaisemman kielen, että siellä vaikka voisi olla niinku tyyppitarkastusta ja niitä strukteja ja tai joku vähän niinku sitä niinku Haskellin suuntaa, että tulee data, jossa voi tehdä niinku näitä niinku vaihtoehtoisia määritelmiä myös. Tai sitten joku niinku luokka määritelmä. Mutta sanotaan näin, että mun on vaikea sanoa tässä muuta kuin että tämmöisiä niinku vähän isoja suuntaviivoja, että melkein että miettikää itse ja tulkaa vaikka ohjauksessa tai muualla juttelemaan, että mitä sitä näyttää.
No siellä välillä, jos niinku eri ihmisillä on päällekkäisyyttä, kaksi ryhmää tätä tehdään, vaan saman asian, niin onko sillä mitään muuta?
Kunnoitatte toisiltaan kopioon. Se on siis se, että ehkä se on hyvä niin keksiä joku juttu, mikä ne tekee eri tavalla. Et vaikka niin sillä tavalla, että niin pikkasen sellainen syntaksi tai toinen, se, että niinku yksi tekee vielä paljon jotain kerroilla. Täytän silleen, että ne ihan samanlaisia on, mutta se, että ei se muista ongelmaa, että vaikka olisi täsmälleen samassa tekstiä. Mutta silloin vaan pitää huoli siitä, että ei se mene siihen, että pöytään vierestä. Ja sama juttu, jos niinku katsoo noita mun aikaisemmin tekemiä tai mitä mä nyt teen tässä malleja, niin jos tekee täsmälleen samalla speksillä kuin mun malli, niin sitten pitää vähän sen niin kun miettiä sitä, että ne tuolla tekee niin, ettei se jää siihen, että kopioja vaihtaa muut työt. Koska se ei ole hirveän hyvää niin kun oppimista. Se. Et vähän se jonkinlaista varjoita siihen, mitä muut tekee. Tämä koskee tietysti myös niin kaikki esimerkkejä, joita verkosta löytyy. Että jos ihan täsmälleen samalla sitä tekee, niin vähän pitää varoa sitä, että se menee kovasti. Olisiko muuta?
No, mitkä on ne asiat, jotka tekee koneet kielettämisestä vaikeita?
No ensinnäkin ne konekielet on sotkuisia kieliä. Ne ei ole suunniteltu niin kuin opetuskieliksi. Ja vaikka puhutaan AMD-60 vaikka, joka on tämä, mikä näissä meidän niin kuin pöytä- ja läppäreissä on, niin siellä on niin pitkä historia, monta kymmentä vuotta vanha historia, jossa on niin kuin tehty hienoja päätöksiä 40 vuotta sitten, jotka edelleen kummittelee siellä, jotka sitten ei ehkä ihan istukaan siihen, mitä nyt halutaan tehdä. Toinen asia on se, että semmoinen klassinen probleema, mikä rekisterikoneisiin liittyy, joka on kyllä semmoinen niin oikeastaan käytetekniikan näitä tämmöisiä isoja niin kuin, opetettavia asioita, on se, että miten me saadaan, että meillä on rajaton määrä muuttujia, mitä pitäisi niin kuin, saada menemään 10 rekisteriin, tai sanotaan vanhaan aikaan 5 rekisteriin, niin mitä sitten? Ja siitä tulee semmoisia niin kuin, epätriviaaleja algoritmisia juttuja, mitkä on kyllä sen mielenkiintoisia. Ja mitä, niin kun, jos tekee suoraan niin kun natiivikoodiksi, niin sitten sitä vähemmän on käyttävissä ehkä työkaluja, jotka voi sanoa sulle, että nyt se menet väärään suuntaan. Mutta toisaalta sitten ei se välttämättä yhtään sen parempia LVM:nkään kohdalla. Että Ville teki mallikääntejä pari vuotta sitten LVM:n kautta. Ja mitä niin kun, mitä sen kiroili silloin hirveästi oli se, että se, jos teki vähän vääränlaista koodia, niin LVM kaatui. Ei mitään kirjoituksia. Mutta sentään kaato. Ei vaan niin kun, ei tehdä niin kun natiivikoodin kanssa käyvä, että jos teette väärin, niin se ohjelma vaan rupeaa tekemään jotain uutta. No miten se sen niin kun te pukkaa sitten? Mut joo. Auttaako tämä yhtään?
Same.
Jes, olisiko muuta? Tämä on hyvä asia, vaikka meillä nyt meneekin aika paljon tästä luennosta tähän, niin tämä on hyvä asia käydä kunnolla itse. Joo. Tän te olette varmaan vähän niin kuin tiistaista niin viisastuneena ehkä jo vähän etukäteen miettineet, niin en rupea hirveän kauan käyttää siihen aikaa, mutta ottakaa nyt kuitenkin sitä kaverin viereen. Vierestä. Jutelkaa hetki näistä, sitten kun rupeaa kuulossa siltä, että ei ole enää sanottamaan, ruvetaan juttelemaan taas keskenään koko polun. Alright. Kuulostaa siltä, että alkaa hiljalleen hiljenemään keskustelu, ei ihan kaikilla, mutta suurimmalla osalla. Niin ei nyt ruveta tekemään isompaa numeroa tästä, vaan huulekaas muutamia epäselviä juttuja sieltä. Uskoisin, että nyt jotain jäi.
Taulukko ja kompensointi.
Joo, sehän oli sitä osaa, mikä jäi, eikö se ollut sitä osaa, mikä jätettiin ulkopuolelle tästä?
Ei,
se oli
aluksi tullut.
Oli.
Se oli
siinä 2.5. Niin kuin niin on tuolla, Lexicarup by hand, joo. Optimization, pre-computation, niin on kyllä. Tämä on vähän sellainen pottumainen juttu, että tuossa juteltiin kovasti Villen kanssa eilen, että niin, onko tuo niin nykyaikaan hirveän olennainen juttu tuo, niin tuo, varsinkin tuolleen käsin tehtynä. Mutta siis, tämä on, siis mä veikkaan, että tässä on taustalla vähän se, että tuo pääkirjoittaja on sellainen, joka on oppinut nämä asiat 70-luvulla, jolloin nämä on hirveän tärkeitä. Se näkee tässä koko kirjassa, että se on sellainen narukääntäjä. Mutta olisiko teillä jotain sellaista niinku spesifistä, mitä haluatte siitä kysyä?
Ehkä se, että miten toi, niinku, se aluksi puhuu, että tulee 3000 bittiä, niin sitten se, että se pystyy ottaa käyttöön ne 7 ekaa bittiä jokaista, koska ne on nollia. Miten se niinku sijoittaa sitä tietoa?
Niin
se,
niin se oli tämä, onko tämä compressing?
Se alkaa mun mielestä alaluku sillä, että jokainen, tai 7 ensimmäistä bitti on nolli ja voidaan käyttää niitä, niin se...
Niin se just joo. Tämä on kyllä hyvä kysymys. Mä en käynyt sitä niin tarkkaan lukenut tosiaan sen tähän niin suoralta käytön vastata. Mä voisin oikeastaan niin kuin, tohon palata myöhemmin ja kirjoittaisin jonkun täsmennyksen, mutta sanotaan näin, että tuo musta ei ole niin kuin se kaikista niin kuin kuitenkaan keskeisin aspekti tuota juttua. Se, että se tuli mukaan, johtui varmaan siitä, että en silloin kun mä sitä katsoin, että mitä mä jätän pois, niin huomannut, että se on tuohon, että siinä on se asia. Muuta. Oliko tämä muuten täysin selkeä?
Siinä ehkä aika paljon semmoisia niinku C-spesifejä juttuja.
Joo. Ja siis paljon niinku sen tyyppistä juttua, mikä on tosi tärkeää vähän se tulla. Niin just tämmöistä keskustelua äsken, tuo niinku, taulukon kompressointi. Ja sitten niinku se, ja sitten esimerkiksi se, että tässä kovasti puhutaan siitä, että sen tiedoston lukeminen on todella hidasta. Eikö se näin ollut? Ja sitten se sitä pitäisi kovasti optimoida. Me tuossa keskusteltiin niin isommalla porukalla eilen sitä, että jos nyt ajatellaan vaikka jotain C++-ohjelmaa. C++ ei ole kääntäjä, jos se kaikista nopein mihinkään. Jos ohjelmassa on syntaksivirhe, niin se tulee hyvin nopeasti ja se on siinä. Jos ei ole, niin sitten se voi kestää puoli minuuttia tai minuuttia käännöstä. Niin se kyllä voisi näin Dexterissä olla se, niin kuin se, missä se eniten käyttää aikaa. Se on vähän sillä tavalla...
Mitä sinusta peilantui, niin kun tuossa kirjassa oli, että Dexter voi viedä jopa 30% siitä?
No mä luulen, että tuossa tarkoitetaan niin kuin semmoista kääntäjää, joka ei niin kuin joudu hirveästi tekemään muuta prosessointia. Siis tämmöistä niin suoraviivaista kääntäjää, sen mä voin niin uskoakin sen. Mutta sitten tosiaan tämmöiset niin oikein niin kunnon niin optimoivat käänteet, niin hän käyttää tosi paljon aikaa ihan siihen, että prosessoi sitä niin värikkeellistä aspektia. Vähän en nyt ihan usko siihen. Ja niin kuin tosi just niin kuin sanoin, niin jotain niin tosi kovia kääntäjiä, niin ne on semmoisia, että ne on tosi nopeita sitten, jos niin kuin, oli syntaksivirhe. Ja siinä syntaksivirhe on, niin Lexerihän tuli jo suoritettu. Mutta joo, onko kenelläkään mitään positiivista sanottavaa tästä, vai haukutaanko me kaikki tämä luku? Joo.
Siinä on ihan mielenkiintoista siinä, mitä se kertoo, että se vie niin tietoa eteenpäin ja säilyttää just sitä, niin kuin esimerkiksi tehtävä olisi bad fixed number juttu, että miten pystytään tekemään sitä käyttäjäystävällisyyttä siihen sitten virheenantoon.
Joo. Ja minusta aika tärkeä pointti ylipäätään se, että minkä takia me pistetään niin kuin, lekseri erikseen. Ei mitään niin teoreettista ajatusta ole silleen, että mennä suoraan parsille, joka lukee sitä niin merkkien aspektia. Mutta se on ehkä enemmänkin, niin kuin, miten mä nyt sen sanoisin, semmoinen niin kuin modularisointiasia, että kun me pistetään iso asia jaetaan kahteen osaan, niin ne kaksi osaa on helpompi hallita. Ja sen takia me tehdään lekseri. Kun taas me pistetään koko homma yhteen niin kuin parseriin, niin sit se menee aika hankalaksi hallita. Se on sellainen, mitä mä oon kovasti miettinyt itse, on se, että kun noita työkaluja on, mihin palataan varmaan ensi viikolla, joilla noita sekä lekseri että parseri voidaan tehdä, niin miksi emme tehdä semmoista työkalua, jossa me määritellään lekseri ja parseri erikseen, mutta ne käännetään niin kuin yhdeksi parseriksi, joka on niin kuin integroitu. En tiedä yhtään sellaista, joka tekisi näin, mutta mietitään kysymys, miksi ei. Sinä voisi olla jollekin graduaali. Jens, olisiko vielä jotain, mitä haluatte puhua tästä vai mennäänkö? Mä oon tässä jonkun verran sellaisia niin kuin juttuja, mitä mä haluan lisätä tuohon kirjan näkemykseen. Vähän toisesta näkökulmasta tai ehkä vähän yksi, vähän toista näkökulmasta, joka johtaa siihen, että tulee pikkasen eri asioita myös tässä. Ensinnäkin, mitä tässä pyritään tekemään, kun puhutaan salaajasta lekseristä. No, luetaan sen lähdeohjelma, tehdään mahdolliset merkistömuutokset. Tämä on semmoinen, mikä jää aika usein niin kuin miettimättä. Et jos ajattelet, että vaikka niin kuin modernia Javaa tai modernia Haskelia tai melkein mitä tässä modernia kieltä, niin se periaatteessa sinne voi kirjoittaa mitä tahansa unikodeja. Mutta sitten se, että jos on unikodeja, niin millä tavalla se on kirjoitettu? Onko se UTF-8 ja UTF-7? Onko se UTF-16 tai sitten onko se sellainen legacy-koodaus, joka on vaikka 8.5.1, joka ei kylläkään pysty kaikkea unikoreja esittämään, mutta jonkun kohan pitää tehdä nämä muutokset, että se on tuossa laaja varmaan se helpoin paikka tehdä se. Kommenttien tyhjentä eliminointi, tämä on yksi sellainen, että yksinkertaistaan tämä myöhempi vaihto, koska me ei tarvitse enää välittää kommentteista mitään. Ja tämä. Puhuttiinko sitä tuossa kirjassa ollenkaan? Mä sitä kovasti yritin etsiä sitä, mutta en mä löytänyt tätä rivinumeron asiaa. Oliko? Hyvä. Hyvä. Mahtavaa. Siis se, että jotta me voidaan tehdä niin kuin kunnollisia virhautuksia myöhemmin, niin meidän pitää olla tietoa, missä kohtaa se lähde kohdassa on. Ja se on mikä helposti unohtuu. No. Mä itse ajattelen sitä, että lekseriä. Että. Tästä nyt. Tässä kunnon palo. Jotain javakoodia. Poplis. Static. Void. Main. Sulkuaiki. Auki. String. Takasulkeet. Marks. Ja niin edespäin. Tämä on merkkijono. Mutta me lähdetään tekemään se, että me jätetään palasia, joilla on joku itsenäinen merkitys, vaikka tuossa tuo sana public, sana static, sana void, sana main, sulku auki, sana string, hakasulku auki, hakasulku kiinni, sana args ja sitten tuo sulku kiinni. Ja tämä on musta jännä, monessa kirjassa, mun mielestä tossakaan kirjassa ei ole sitä, niin mikä ero on tokenilla ja sitten tällä asialla, mistä mä puhun tässä, joka on lekseri. Eli nämä tässä on, nämä osamerkkijonot tästä syötteestä. Nämä on lekseemejä kaikki. No, kun puhutaan lekseemistä, niin se on, ne on merkkijonoja jo puhtaasti. Ja se idea on se, että kun me pistetään lekseemit jonoon, lisätään mahdollisesti vähän välilyöntejä, niin me saadaan se alkuperäinen syöte. Me päästään siihen tokeniin tai sanaseen, kun me otetaan lekseemi ja sitten kategorisoidaan sitä. Eli nyt kun I'm on public, niin sanotaan, että tämä on avainsana. Tämä static on avainsana. Void on avainsana. Main ei ole avainsana, se on nimi, identifier, sulku auki, no se on sulku auki. String, no se on myöskin ID, mutta taitaa olla niin, että se kategorisoidaan type ID:ksi erikseen. Eli kun mä katsotaan TID tohon, sitten nämä on taas niinku hakasulkeet on itsessään, args on ID, sitten meillä on tuo ruukkiin ja kaupassa. Me otetaan nämä lekseen, me pistetään niille kategorisointi, niin meillä saadaan nämä tokenit, eli sanasit. Ja miten se on mukana? Meillä on se itse lekseemi. No, keywordin kohdalla se on triviaaliteetti, ei todella laittaa näkyviin sen tarkemmin. Se, mikä se luokittelu on, token class, token type, sanasluokka. Sitten se semanttinen sisältö, no, meillä ei tässä nyt ole yhtään mukana, mutta meillä voi olla vaikka tämä sitten tämmöinen triviaali ohjelma. Ja täällä meillä on sitten vakio ja sitten puolipiste ja aaltosuukko. No nyt se semanttinen sisältö tässä on se, että tuo const tuossa, niin sen arvo on 0. Ja sitten paikkatieto vielä, eli nyt pitää sitten laskea, missä kohtaa riviä se on. Sitä mä näen tuohon näkyviin. Mikä lähdekooditiedosto on, mikä rivi, mikä sarake. Ja itse asiassa nykyaikana melkein kannattaa laittaa, että mistä rivissä sarakeessa se alkaa, mistä rivissä sarakeessa se päättyy, koska se sitten helpottaa myöhemmin sitä käsittelyä. Me voidaan aika usein määritellä sitä, että minkälaisia nämä kategoriat on. Käyttämään säännöllisiä lausekkeita. Voidaan vaikka tehdä jotain sellaista, että esimerkkinä kaksi vaihtoehtoa. Tässä meillä on mikä tahansa asia, joka alkaa kirjaimella tai alaviivalla, joka jatkuu mahdollisesti kirjaimella, alaviivalla tai numerolla. Eli tämä on sellainen klassinen vanha-aikainen identifier. Yksi Javassa tämä ei ole näin yksinkertainen, mutta voidaan leikkiä, että se on. Mutta sitten meillä on tämmöinen public vielä erikseen täällä, joka pitää laittaa sitten erikseen, koska se on avainsana. Ja se osuu tähänkin merkkiöraan, mutta pistetään se tuohon, listataan omana asianaan ennen sitä, niin silloin se tulee napattua erikseen. Me määritellään jokainen kategoria omana rekespineen, pistetään ne järjestykseen sillä tavalla, että mahdollisessa konfliktitilanteessa se, joka ensimmäisenä tulee valituksi. Ja sitten me sovelletaan näihin kaikkiin, että maximum munch rulea. Mä en tiedä, miten se suomentaisi. Syö mahdollisimman paljon. All you can eat profit. Taitaa vastaavaa. Joka idea on se, että jos me voidaan siitä tarkoittavasta osasta muodostaa useampia eri lekseemejä, niin se, mikä niistä on pisin, on se, mikä vaikuttaa. Ja se, mikä voi kannattaa huomata, tässä publikin tapauksessa se lekseemi on sama koko ajan. Se lekseemi on se public, mutta se on se kategorisointi, joka sitten on se, mitä valitaan sen mukaan, että mikä rekspi valitaan, eli valitaan tuo ensimmäinen. Mutta maximum months määrittelee sen, että mikä lekseemi. Mikä lekseemi valitaan, se on aina se pisin. Käytännössä en tiedä yhtään kieltä, jossa ei olisi käytössä maximum monsuulia. Tämä sama hoinen, mutta voisi olla hyvin epäintuitiivinen. Ja hyvä esimerkki mun mielestä on se, että jos meillä on merkit E, I, F, F, E, L peräkkäin. Niin tähän voidaan jakaa lekseemeihin tyypillisessä ohjelmointikirjassa kahdella eri tavalla. E, if, sen. Tai sitten, ei. No, kumman te haluaisitte, että se valittaa? No, se on varmaan tämä Eiffel. Ja tämä tulee Max von Mansruilla. Elikkä valittaa se, mikä on pisin, mikä voi tulla. Ja sillä me päästään siitä, että tuonne tunnetaan kummalliseen itseänsä. Tämä rekordeskytyksessä asia on sinänsä semmoinen asia, että mikä on niin yleisesti tiedossa oleva asia, mutta mä en tuon termiin törmännyt missään muualla. Mä vähän googlasinkin ja en löytänyt sitä niin tuossa merkityksessä mistään muuta kuin tästä kirjasta. Jotenka mä en tuohon sanaan mä, nimeen mä en luota, mutta ideana se on ihan todellinen. Ja idea on se, että mä, sen sijaan, että me vaan luetellaan RXP:jä, niin me annetaan nimiä RXP:ille. Ja sieltä vaan vielä, että me voidaan RXP:n sisällä viitata aikaisemmin määrittää nimiin. Voidaan jakaa se osiin, se määritelmä. Ja tämä on semmoinen, että on niin oikea työkalu, jotka käytetään RXP:n niin toimii käytännössä selvä. Määritellään niitä osia, nimetään niitä ja sitten me käytetään niitä siinä varsinaisessa määrittelyssä. Mutta se tärkeä juttu on se, että me ei voida tehdä rekursseisen määrittelmiä, koska sitten me ei olla enää rekursseimaailmassa, vaan otetaan puhumaan kontekstista kieliopeista, kontekstimista kieliopeista, ja se on taas eri asia. No, tämä luokittelu, tämä riippuu lähdekielestä. Tämä on puhtaasti lähdekieleen liittyvä asia. Ja itse asiassa, jos teillä on niin olemassa ahmontikeja, niin yleensä löytyy joku speksi, joka määrittää tämän valmiiksi. Jos olette toteuttamassa vaikka jotain olemassa olevaa kieltä, niin otatte sen standardin ja lähdette lukemaan kohdetta sen mukaan, se on siinä. En suosittele tällä kurssilla, koska ne on yleensä liian monimutkaisia, mutta no, niin kuin periaatteessa ajatuksena. Mielessä luokittelussa pyritään on se, että myöhemmin jäsentäjä erityisesti se, mitä tapahtuu, riippuu pelkästään sitä luokittelusta. Sen ei tarvitse jäsentäjä miettiä, että mitä siellä, mikä se tarkka lekseemi oli, vaan se riittää se, että mikä se luokka on. Ja mä nyt tässä otin muutamia tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä. Yksi on värimerkit. Jokainen värimerkki on oma luokkansa, koska jokainen värimerkki on uniikki. Ja mikä värimerkki on se, se on olennainen tieto jäsentäjällä. Ja yleensä niin, että ne on yksittäisiä sanoja. Tai yksittäisiä merkkijanoja. Javassa oli 10 vuotta sitten tällaiset, en ole katsonut, onko se tullut lisää, voisikin olla. Yksittäisiä merkkejä, merkkijanoja. Ja tässä muuten maximum once rule. Kumpi valitaan? No se on tuo. Mutta itse asiassa tässä tulee poikkeus, koska on tänne, joissa me ei noudata, Javan kohdalla nimenomaan ei noudata maximum once rulea ainakaan suoraan. Ja se tulee silloin, kun meillä on generiksit käytössä, koska meillä voi olla useita noita päättyviä kulmasulkeita peräkkäin, joihin ei laiteta välilöintiä perään, mutta silti sitä ei ole tarjottu, niin kuin, että siellä olisi niin kuin joku tommoinen tai tommoinen. Mutta se on erikoistapaus, yleensä maximum branch rule on käytössä. Välimerkit tosiaan, jokainen välimerkki on oma luokkansa, ja se, mikä sen merkitys on, riippuu sitä, mikä se välimerkki on. Vakiot, melkein kaikissa, käytännössä kaikissa ammatikeissa on vakioita. Kolmaslukuja desimaalilukuja, enotaajoita, merkkivakioita, merkkijonovakioita. Tämä on vähän vanhentunut ajatus se, että nämä on kaksi eri asiaa, merkkivakio, merkkijonovakio, mutta se on ehkä enemmän OKP-asia kuin tämän kurssin asia. Mutta se mikä näissä on jännä on se, että nämä on yllättävän monimutkaisia asioita jäsentää tai tulkita. Nämä erilaiset vakiot. Sitten niin ajattelee, että joo, siinä on vain numerot peräkkäin, mutta ei se nyt ole ihan niin yksinkertaista. No, luokittelussa tärkeää huomata on se, että meillä on leksemiluokkia, eli niitä tokenklasseja. Yleensä niin kuin per semanttinen tyyppi. Merkki on vakio, on oma juttunsa. Kokonaislukuvakio on omansa. Saattaa olla, että pistetään kaikki vakiot yhdeksi kategoriakseen, mutta usein ne on erillisiä. Ja semanttinen arvo, no se on sitten se arvo, mikä siinä on. Mutta tämä on aika tärkeä pointti. On todella vaikea, siis algoritmisesti huomattavan hankalaa, esimerkiksi niin liukulukuvakioista muodostaa se liukuluku, jota se esittää. Siitä on kerrottu ihan artikkeli, että tämä ei vielä toiminut tuossa aamupäivällä. Ehkä otetaan toimiskossa nyt. No niin, hienoa, nyt toimii. Tuommoinen niin kuin muutama 10 vuotta vanha, tämä on uudelleen painos, tämä 2004 versio. Mutta niin kuin, ja tuolla meni taas tuolla useampaa. Niin, jos kiinnostaa se, että millä tavalla muunnetaan merkkinä tuo flotarilvakio, aikin flotariksi, niin lukekaa tuo. Mutta en suosittele koodaamaan sitä itse tässä harjoitustyössä, se on aika monimutkainen. Käytännössä pysytään yleensä puskaamaan sillä tavalla, että pystytään antaa sitten merkkinä sille seuraavalle vaiheelle. Ei tosin tulkissa. Mutta sitten me voidaan käyttää usein sieltä, että valitaan, että se meidän flotariformaatti on semmoinen, mitä meidän sen isäntäkielen kirjoitus tukee. Me voidaan sanoa sille, että konvertoipa tämän mun puolesta. Voidaan vähän huijata sillä tavalla. Tämä on aika vaikea konversio tehdä kunnolla. Kvarsukumakiot, nämä on sinänsä aika yksinkertaisia asioita, mutta sitten täällä on tämmöisiä hauskoja juttuja. Kantaluvun esittäminen, onko se 10-luvun järjestelmä, 8-luvun järjestelmä, 6-luvun järjestelmä. Sitten C:ssä voidaan pistää siihen vakion perään tämmöisiä suffikseja, jotka ilmaisee, mitä tyyppiä se on. Osaako joku sanoa, mikä tuo 10 uvalla on? Tuntetaanko kukaan C:tä sen verran, että osaa sanoa? Tai C-putussa, se on siellä samalla lailla. Kymmenen UL on etumerkitön long-luku, eli unsigned long-tyyppiä oleva luku. Ja miksi sillä on väriä? No joissakin tilanteissa sillä on väriä. Se yleensä menee se, että ei tarvitse laittaa, koska meillä on automaattiset konversiot, mutta on tiettyjä paikkoja, joissa sillä oikeasti on merkitystä. Liukulukuvakiot, no tämä riittää sanoa, että tämä on monimutkaista. Merkkinovakiot riittää sanoa, että on vielä monimutkaisempaa, tosi helpompi koodata. Eli siellä on tietysti kaikki tuntee sen perusidea. Meillä on lainausmerkit alussa ja lopussa. Ja sitten siellä on niitä escape-merkkejä siellä seassa. Tämä tekee sen itse vähän jännäksi tämän koodaan, sitten niin kuin sen Lexenin koodaamisen tältä osin. Ja sitten jännä juttu on se, että jos siellä merkkinon sisällä voi viedä muuttujia, eli tehdä interpolaatiota. Elikkä jos on mahdollista vaikka tehdä tämän tyyppisiä juttuja, että hei, dollari nimi, niin kuin myös Perlissä voi. Niin tämä on monimutkaistaa sitä helppoa. Heti, tämä ei ole enää yksi lekseemi. Tässä on itse asiassa 2 tai 3 lekseemiä. Siinä on ensimmäinen lekseemi on tuo hei pilkku välilyönti. Sitten meillä on tämä muuttuja tässä, tai mahdollisesti tässä voi olla useampiakin lekseemiä, että se on tuo dollari omansa. Ja sitten meillä on vielä tämä, että nyt meiltä loppuu se vakio. Eli tästä tulisi vähintään 3 mahdollisesti enemmän niitä lekseemiä tuosta. Ja se tekee tästä jännää.
Onko joo. Lainausmerkit lekseemiä tuossa?
Mä sanoisin sillä tavalla, että semmoiset, mä itse, siis tää on vähän niin kuin, mitä se haluaa nähdä. Mitä mä se itse tekisin on sillä tavalla, että kaikki osamerkinnot, joissa ei ole sitä, niin sitä juttua, joka muuttuu, niin se on oma lekseemissä. Eli tässä tuolla lainausmerkistä siihen niin kuin dollariin asti. Ja sitten kaikki tuossa niin kuin huutomerkki ja lainausmerkki on sitten kuin se 3. Näin, mutta se on vähän semmoinen, että ei siihen mitään oikeaa vastausta on vaan helpompia ja vaikeampia vastauksia.
No tietysti olisi sanottu, että noin niin kuin stringien niin lainausmerkit lekseemä, mutta sehän muuttuu.
Kyllä ne mun mielestä on niin lekseemin osia joka tapauksessa, mutta se, että niin kuin, ei ne itsenäisiä lekseemiä useinkaan, se on ihan totta. Joo, näin merkkisanajat on sitten ihan oma juttusa. Nimet. Tämä on tämä hyvä ymmärtää tämä perusajatus, että meillä on yleensä nimen aloittajamerkki, sitten meillä on nimen jatkajamerkkejä, jotka on sitten yleensä nimen aloittajilla voi jatkaa, mutta sitten meillä on lisämyyttöjä, mitä voi jatkaa. Eli tämä nimen aloittajat, isot ja pienet kirjaimet ja alaviiva, ja sitten nimen jatkajat, pienet kirjaimet ja isot kirjaimet, alaviiva ja sitten numero. Ja siis Unicodessahan on ihan niin kuin erikseen määritelty sellainen identifier start ja identifier cont on, mä muistan tarkkaan meidän nimellä, mutta tällaiset niin merkkiluokat. Te voitte suoraan vaikka Javan kirjastolta kysyä, että onko tämä Identify Start, onko tämä Identify Cont. Melkein mikä tahansa kieli, jossa teillä on Unicoden kirjasto, niin sieltä löytyy nämä. Voitte suoraan kysyä sieltä, että onko nämä Unicoden mielestä Identify Start tai Cont. Niin ei tarvitse itse sitä miettiä sen tarkemmin. Mutta se jännä on se, että nimet, näissähän menee sillä tavalla, että meillä on yksi tämmöinen, yksi skeemo, joka sanoo, että tämmöisiä nämä nimet on, mutta sitten se, että mikä sen nimen Excel-luokka on, niin se taas riippuu vähän siitä tilanteesta. Ja se on avainsana tuommo juttu, se on helppo hoitaa, voidaan erikoistapauksena ottaa ne vaikka tuolla lailla, että pysytään niin luetellaan ne ennen sitä rekekspiä. Mutta sitten se, että onko joku se tyyppinen vai tunnus, nimi, muuttujen nimi vai tyypin nimi, niin se vähän kielestä riippuu. Ja esimerkiksi C-ssä, C-sukuisessa kielessä on niin kuin tuossa sanotaan tuossa kirjassakin mainitaan se, että me voidaan typedef avainsanalla tai vaikka Javassa class-avainsanalla määritellä, että tämä nimi onkin tyypin nimi. Ja sitten sen pitää sen lexerin tajuta, että tällä hetkellä tämä nimi on tyypin nimi ja se heittääkin sitä parserille ei identifieria, vaan type-identifieria. Ja tämä tekee sitten monimutkaiseksi, joutuu tekemään lexerin ja parserin välillä tämmöisen niin kuin takaisin kytkennään monasti. Jos ei kielissä taas tämä on paljon helpompaa niin kuin Haskellissa. Meillä on kaksi eksimiluokkaa, meillä on isolla kirjaimella alkavat ja pienellä kirjaimella alkavat. Ja sitten se, että miten tulkitaan, niin se riippuu kontekstista, mutta se on se lexerin tarvi vaan ymmärtää se, että onko se isolla vai pienellä kirjaimella. Yes. Avainsanat, yleensä varattuja sanoja, eli tarkoittaa sitä, että sitä avainsanaa ei voi käyttää mihinkään muun tarkoitukseen, koska PL1. En tiedä, onko kukaan koskaan kertonut tätä oikeaan koodiin, mutta tämä on sellainen klassinen esimerkki siitä, miten kieltä ei kannata suunnitella. Eli tässä on if on avainsana, sitten if on muuttuja, sitten siellä on ten on muuttuja, ten on avainsana, sitten ten on uudestaan muuttuja, else on muuttuja, sitten else on avainsana, sitten else on taas muuttuja, sitten me olemme if lopussa, joka on muuttuja. Ja se riippuu kontekstista, että miten se nimi tulkitaan. Ja tämä tekee sitten niin kuin parserin kirjoittamista vaikeaa tai lexerin kirjoittamista vaikeaa. Ja sitten, no, olisitteko osanneet lukea, mitä tuossa tapahtui, jos en olisi kertonut teille, mitä se luettaa. Eli se on if on 10, 10, 10 on else on if. Jännää. Tyyppinimistä tuli puuttuakin jo. Kommentit välilyönnit, nämä on semmoisia asioita, että lexeri pitää ne hanskata, mutta ne sitten yleensä heitetään jorpakkoon sen jälkeen. On joitakin sovelluskohteita, joissa meidän pitää se kommentti ja välilyönti säilyttää. Nyt teillä voi olla jotain, joskus kirjoittaa semmoisia työkaluja, jotka vaikka generoi esiprosessorityyppisiä juttuja, jotka niin kuin vaikka lisää johonkin olemassa olevaan kieleen jotain uusia ominaisuuksia. Se idea on se, että se ottaa sen koodin, pistää sen sellaisenaan ulos, paitsi jos siellä on se joku ominaisuus, jonka te olette tehneet. Niin siinä kohtaa voi olla hyvä, että se tietää, että siellä on se kommentti, niin se kommenttikin tulee sitten loppukohtaan. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen pistää se kommentti sinne lopputulokseen muistakin syistä. Ja se sitten johtaa siihen, että me joudutaan pitämään träkkäämään sitä, mitä kommentteja siellä on, ja se tekee kaikesta hankalaa. Mutta sellainen peruskääntäjä, niin se voi vaan heittää ne kommentit jopa, kun sen pitää tunnistaa, että onko se kommentti vai ei, mutta sen enempää ei tarvitse miettiä. No miten sitä tehdään käytännössä? Tuossa kirjassahan puhuttiin tuosta käsin tekemistä, switch case on semmoinen. Mä itse tykkään, mä usein käytän tuolla switch caseillä ihan suoraan. Ja tuosta voi niin kun ottaa yhden tuota, vajaan 10 vuoden takaa esimerkin. Tämä on Javalla kirjoitettua ensimmäisen käyttäjätekniikan kurssin mallikääntäjä, siis semmoinen niin kuin alkupään versio. No siis tässä niin kun idea on se, että mä teen luokan, lexeri, jolla on sitten se tietää siellä tuollainen source stream-luokka, joka sitten on se merkkien joukko. Ja sitten sillä on tuommoinen privaatti kur, joka kertoo, mikä on tämmöinen tokeni siellä. Niin meillä on tuommoiset julkiset muut metodit kuin peak, joka käy kysymässä, että mikä on kur. Ja sitten get, joka käy ottamaan stateisen kurin ja sitten se käyttää nextiä sanomaan, että vaihda siihen kuriin joku muu ja sitten se palauttaa sen. Eli nämä peak ja get on se, mitä tämä niin kuin, mitä sitten niin kuin ulkopuolisesti käytetään. Sitten se varsinainen lekseri on tässä nextissä ja se käytännössä tekee sillä tavalla, että jos te katsotaan, jos on lopussa, niin sitten pitää tehdä jotain. Ja sitten jos meillä on kommentteja, niin pitää käsitellä. Mä yleensä, mulla on tapana sille, että mä aina pistän sinne alkuun sen, että kommentin käsittely, whitespacein käsittely. Ne teistä, jotka on ollut tuossa testauskurssilla tekemässä niitä, niin tunnistaa, että mun skip whitespace-metodi. Se on just tämmöinen keissi. Hypätään välilyön, niin hypätään kommentit, sitten sen jälkeen alkaa se varsinainen asia. Eli siellä sitten katsotaan sen ensimmäisenkin merkin mukaan, että mikä se on. Hakasulku, se on itsessään niin kuin lekseemi ja se pistetään sellaisenaan sinne ja niin päin pois. Toivottavasti joku muu on yhtä kuin, niin se voi olla on yhtä kuin, on yhtä kuin tai sitten se voi olla pelkkä on yhtä kuin, eikä se voi olla sijoituslause tai sitten se voi olla vertailuoperaattori, niin sen takia pitää katsoa, mitä sen jälkeen tapahtuu. Sitten siellä on yhtä tuo huutomerkki, niin se voi olla ihan niin kuin huutomerkki, joka siis on not-operaattori, tai sitten se voi olla eri suuri kuin operaattori, vaan pitää katsoa, että kumpi se on, käsitellä se erikseen. Ja sitten tuo pienempi kuin merkki, niin siitä tulee omat ongelmansa, suurempi kuin merkki, siitä tulee omat ongelmansa, et-operaattorit, tämmöiset, näissä tulee kaikenlaista jännää. Tässä on paljon kirjoittamista. Sitten se niin kuin hankala osuus tulee siitä, että kun meillä on numero, niin sitten pitää ottaa get int tai joku get tai mikä vaan. Sitten jos mikä se muu, se todennäköisesti on muuttujan nimi äsken sillä erikseen. Eli täällä sitten on get id erikseen. Ja täällä on tämä id-cont. Eli mun tuossa on tämmöinen id-start ja id-cont, jotka on niinku se niinku aloitusmerkki ja jatkomerkki käytännössä. Ja mulla on semmoinen tapa, että mä otan id vaan sellaisena ja sitten mä katson yleensä jälkikäteen, se on vähän niin kuin post-processing vaiheessa, että onko tämä joku avainsana. Ja tein sen perusteella sen valinnan, että mitä sieltä palautetaan. Esimerkiksi se on keywords hashmappi, johon on pistetty kaikki keywordit ja niille, että mikä se leksimiluokka oli. Ja sitten täällä katsotaan, että jos keywordsista löytyy, niin se palautetaan sellaisena. Ja muussa tapauksessa katsotaan, että onko se jo määritelty tyyppinimi. Tämä on vähän sellainen C-tyyppinen kirja. Niin sitten palataan typenä myös siihen määrityyn, niin sitten se on ihan tavainen identifier. Mutta sanoisin näin, että tämä switch case alkaa mennä aika sotkuiseksi, aika äkkiä, kuten huomaatte. Niin sitten on tämmöisiä työkaluja kuin jflexi, aleksi. Jflexi on Javalle, aleksi on Haskeille, PLY, lex on Pythonille, ja näitä löytyy käytännössä kaikille kielille löytyy omansa. Ja mä tuossa olin katselemassa eilen katselin jo JavaScriptille ja varmaan saan tässä tehtyä ennen seuraavaa luentoa esimerkki, miten tämän tekee vastuuttilla jollakin työkalulla. Voisin näyttää tuosta Aleksin, tämä on hyvä, hauska. Eli tämä on Haskell-työkalu. No tässä on taas näitä jänniä, hauskoja monimutkaisuuksia, jotka tulee siitä, että jos meillä on kommentteja, ne pitää käsitellä. Mut sitten niin kun meillä on identifier-keissi. Normaalin tapaan sitten meillä on täällä nämä erilaiset operaattorit ja välimerkit omana keissinään. Sitten kun meillä on merkkiä, jotka voi olla interpoloitu ja siellä voi olla niitä muuttajia seassa, niin siitä tulee kaikkein hauskaa. Tämä on semmoinen, mitä noissa työkalussa usein on. Voidaan tämmöinen tila tähän järjestelmään. Nolla, se rivi alussa on nolla, eikä tuossa noin. Niin se tarkoittaa sitä, että tämä on niin normaali tilanteessa käyttävä, mutta sitten me voidaan nbegin str tarkoittaa, että me voidaan sitten siirtyä luokkaan str ja tarkoittaa sitä, että me ollaan luokassa str, niin ainoastaan str-laankotrivit on käytössä ja silloin me käytetään näitä täällä. Eli kun on str-luokassa, niin sitten me käsitellään niitä noita escape-merkkejä normaalin tapaan. Sitten kun tulee lainausmerkki, niin todetaan, että No, mysittää nyt onkaan sitten se, että STR päättyy tuolla. Eli kun tuo ensimmäinen STR-rivi, niin kun tuo yksinäinen lainausmerkki, niin sitten voidaan sanoa, että NBKin nolla, eli siirrytään takaisin sen normaaliin luokkaan. Ja sitten sinne pitää laittaa muutakin kaikkea jännää. G-flexi, tämä on sitten samasta käänteestä kuin tuo ensimmäinen esimerkki, mutta uudelleen kerrottuna käyttämällä G-flexiä. Tämä on ehkä siistimpi. White space ensiksi ja sitten siellä on näitä välimerkkejä, jotka on aika simppeli. Se tuo LT on sitä varten, että sinne saadaan tuo lokaatiotieto mukaan. Vakiot. Täälläkin on käytetty tätä luokittelua, eli täällä y-begin vaihtaa luokan oktiksi, ja sitten kun meillä on oktailuku, niin voidaan käsitellä sitä oktailukuna. Jos meillä on heksi, niin se kertoo, että se on heksadesimaalinen luku, ja voidaan käsitellä sillä lailla sitä erikseen. Ja täällä on tästä merkkien käsittely erikseen, eli siellä mennään y-begin str, kun ollaan merkkien alussa, ja sitten voidaan str-luokassa erikseen metsäillä noita merkkejä. Joo. Sitten me tullaan myöhemmin puhumaan noista jäsentäjägeneraattoreista, niin aika monessa niissä on Lexeri-palikka mukana, jolloin me voidaan käyttää sitä suoraan siellä apuna. Joo. Tämmönen sitten aika ei hirveästi riitä, niin ei puhuta tosi sen enempää. Meitä se tuohon näkyviin. Idea. Joka tapauksessa on se, että Haskellin Pythonin kaltaisessa kielessä, jossa sisennyksellä on merkitystä, meidän pitää sisennys konvertoida tokeneiksi. Siinä on tämmöinen offside rule-tekniikka, paitsi jos sääntötekniikka, jolla sitä voi tehdä. Sitä voi tosiaan, jos semmoista kieltä tekee, niin voi tuota katsella lisää apuja. Jees. Kysymyksiä, kommentteja? Kertauksena nyt tätä ehkä niin yhteenvetona se, että mikä tässä on niin pointtina, on se, että me otetaan merkkijono ja siitä pitäisi saada sitten jono tokeneen. Se on se, mitä tässä Lexerissä tehdään. Eli me yksinkertaistaan sitä jäsentäjän tehtävää luokittelemaan sitä syödettä ja valastelemaan sitä sillä tavalla, että meillä on Lexerit tiedossa ja niitä luokittelu. Ja se on se idea, mikä tässä niin ensimmäisessä palaheessa, joka on tuo Lexeri. Mä en yleensä itse lähde siitä, että generoidaan ensiksi Lexeri kokonaan ja se on siinä. Vaan mä teen sen, että mä teen Lexerin ja parserin ja AST-mullin yleensä samaan kertaan. Sä, että mä aloitan ne kaikki yhtä aikaa ja lisään sinne niin kuin ominaisuus kerrallaan, että vaikka lukuvakio pistetään Lexeriin, sitten parseriin pistetään, missä se on siellä ja sitten AST-hän vielä, että se menee tohon kohtaan. Mä teen sen koko sen jonon. Kerrallaan. Sen sijaan, että mä tekisin ison Lexerin valmiiksi, sitten lähtisin miettimään, että pitäisi parsata. Mutta mä yritän laittaa tässä nyt niin kuin ennen, mitäs mä nyt lupasin ennen seuraavaa luentoa. Ensinnäkin katsoo vähän sitä, että mikä se oli se, niin se kompressiojuttu siellä. Ja sitten mä katson, saisinko mä tehtyä semmoisen pienen esimerkin tästä Lexeristä ja vastuuttelta. Ja palataan asiaan sitten ensi tiistaina. Ohjauksia meillä nyt on tosiaan siellä Funkkari 2 ohjauksissa, eli tiistaisin 2-4, jos en mä ihan väärin muista, heti luennon jälkeen. Ja sitten keskiviikkoisin 4-6. Ja mä teen sillä tavalla, että mä yritän, että mä olen siellä alussa aina paikalla, ja mä katson, että onko siellä semmosia, jotka koskee mun kursseja, eli kääntäjää tai testausta. Ja jos ei sisällä kukaan tee niitä, niin mä sitä häivyn aika äkkiä pois. Et jos niin sinne tuutte näin tekemään ja auttaa mun apuja, niin tulkaa siihen heti alkuun. Mä tiedän jäädä sinne tätä auttamaan. Kysymyksiä ja kommentteja tässä vaiheessa? Mä otan ensi torstain lukutehtävän, eli sen, että mitä pitää lukea niin tänään. Siinä näkyviin. En laita sitä erikseen tiedoksi, vaan ne tulee sinne, ilmaantuu sinne jossain välissä. Ja sitten se, että mitkä ne kysymykset on, niin ne tulee kunhan Ville kerkiää. Eli toivottavasti pari päivää ennen. Ei kai sitten muuta, kun katsotaan sitten, että mä saan tämän tallennuksen pois päältä.